galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. bisha juulaay waa 30, halkaasi aan saxay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimana dhegeystayaal. waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo bilaabatay iyadoo maanta 4 xubnood ee ugu horreysay xubnaha aqalka sare lagu doortay magaalada Kismaayo.
galmudug kale marka ka soo qaadno, waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furmay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga anigsaan islahay.
mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo lagu soo horjeedo in arkaysada hadda gado kale waxaa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha maana dagaal kale.
hadday damceen inay wax ku darsadaan waa laga dabatay. maalin horaatana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. dadka waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahayo wax badan oo la dhisay.
waxaan sidoo kale codadkaasina waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka dooda jimcaha oo aad goor dhow maqli doontaan. waxaan sidoo kale idiin haynaa hay-adda UNICEF oo ku baaqday in dib loo furo iskuullada loo xiray xanuunka coronavirus. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka degan gobolka galbeedka Kordofan ee Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, iyadoo dad intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay wakaaladda wararka AFP jimcaha maanta ah ka soo xigatay goobjoogayaal. rabshadaha ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii ka dhex qarxay xubno ka kala tirsan qowmiyadaha Xamrul Carab iyo Masiriya, meel u dhow magaalada Alnahuud oo 560 kilomitir dhanka koonfur galbeedka xigta caasimadda Khartuum. dagaalada asalka ku haya muranka lahaanshaha dhulka, xuquuqda biyaha iyo daaqa ee u dhexeeya qowmiyadaha iyo qabaa'ilka ayaa inta badan ka dhaca gobollada fog ee Suudaan. bishii hore ugu yaraan 36 qof ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay koonfurta Darfur oo dhex maray qowmiyadda carabta ah ee Altaisha iyo weliba qowmiyadda aan carabta ahayn ee Falata. kooxdii ugu horreysay oo ka mid ah tarjumaano u dhashay dalka Afghanistan oo la soo shaqeeyey ciidamadii Mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka Afghanistan ayaa aroornimadii hore ee jimcaha maanta ah soo gaaray dalkan Mareykanka. dadkan oo gaaraya in ka badan 200 oo isugu jira tarjumaanada reer Afghanistan iyo qoysaskooda ayaa diyaarad gaar ahi waxay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Dallas ee ku yaalla waqooyiga gobolkan Virginia ee duleedka magaalada Washington. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku soo dhaweeyey dalka Mareykanka. dadkan ayaa la dejiyey guryo uu militariga Mareykanku ku leeyahay nawaaxiga caasimadda Washington DC, halkaasi oo ay ka bilaabatay dib u dejintooda. dadkan ayaa qayb ka ah kumanaan Afghaniyiin ah oo u badnaa tarjumano, kuwaasi oo 10 sano ee lasoo dhaafay la shaqaynayay ciidankii NATO, gaar ahaan kuwii Mareykanka ee dagaalka ka waday Afghanistan. soo raristooda ayaa ka dambeysay kadib markii nus ka mid a dalka Afghanistan ay qabsadeen ururka Taalibaan kadib ka bixitaankii ciidanka NATO ee Afghanistan. 400,000 oo Afghaniyiin ah ayaa lagu wadaa in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka toddobaadyada soo socda. Isabel de Santos oo ah gabar u dhalay madaxweynihii hore ee Angola marna soo noqotay haweeneyda ugu hodansan qaaradda Afrika ayaa maxkamad caalami ahi waxay ku amartay inay Angola dib ugu celiso saamigeeda shirkadda tamarta ee Galb ee Portugal oo qiimihiisu gaarayo ilaa 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah. heshiiska ay de santos ku heshay saamigeeda shirkadda shidaalka iyo gaaska ayaa ah mid aan waxba ka jirin. Saamiyada ayaa la amray in dib loogu celiyo shirkadda qaran ee tamarta Sonangol ee Angola, sida ku cad nuqul ka mid ah xukunka ay heshay wakaaladda wararka AFP jimcaha maanta ah, kaasi oo ka soo baxay macadka dhexdhexaadinta Netherlands oo qayb ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta. Go-aanka maxkamadda oo ku taariikhaysan 23 Juulaay, oo markii ugu horreysayna gelinkii dambe ee Khamiistii ay wariyeen warbaahinta gudaha ee Netherlands, ayaa lagu sheegay in iibsiga saamiga ee de Santos uu yahay mid aan sharci ahayn. De Santos ayaa ah curadda madaxweynihii hore Jose Eduardo de Santos oo ahaa keligii taliye xukumayay Angola ku dhowaad 40 sano, laga soo bilaabo 1997 ilaa 2017. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna London, waxaa magaalada London lagu soo gebagabeeyey shalay shirweynihii iskaashiga waxbarashada. Intii uu shirku socday waxaa lagu yaboohay lacag gaaraysa 5 bilyan oo gini oo lagu caawinayo horumarinta waxbarashada 9 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Shirweynihii caalamiga ahaa ee iskaashiga waxbarashada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada London. Shirkan oo loo soo gaabiyo g b e ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaal ka socda dunida. Shirka ayaa sanadkan dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo daneeyayaasha waxbarashada. Shirka oo 2 maalin socday ayaa lagaga dhawaaqay lacag 5 bilyan oo gini ah oo la doonayo in wax lagaga qabto dalalka ay waxbarashadoodu hooseyso 5 sano ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa shirka kaga dhawaaqay yabooha.
We want to raise $4 billion at this summit this week. And that is of course the lion's share of the $5 billion of funding that the GPE needs over the next 5 years to hit these crucial targets.
Hay-adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada ee g b e ayaa gebi ahaanba lagama maarmaan u aragtaa in la gaaro yoolka sida aan horeyba u sheegay oo ah in la caawiyo dalalkaas. Inaan gaarno yoolkan ayaa ah mid muhiima. G b e ayaa lafdhabar u ah hawsha noo taalla iyo inaan waxbarashada la gaarsiiyo waddamada adduunka ee baahida u qaba. Waxaan doonaynaa inaan ku yaboohno 4 bilyan inta shirka uu socdo si loo gaaro 5 bilyan oo ah lacagaha loo qorsheeyey in lagu taageero waxbarashada dalalkaas si loo gaaro bartilmaameedyada muhiimka ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isna shirka ka hadlay ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda waxbarashada in ay tahay in dhalinyarada ay u horseedeyso inay la yimaadaan wax soo saar iyo hal abuur.
Will drive their creativity, productivity, and result in a lifetime of learning.
Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay duruufaha adag ee haysta caruurta Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada iyadoo ay u dheer tahay weerarada argagixisada. Lacagaha la yaboohay ayaa lagu caawinayaa waxbarashada caruur gaaraysa 157 milyan oo ku nool 9 dal oo dunida ah oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa waxay ku baaqday in dib loo furo iskuullada loo xiray xanuunka coronavirus awgeed, iyadoo ku tilmaantay xirnaanshiyaha iskuullada mid waxyeelo u geysanaysa badqabka mustaqbalka caruurta. Lisa Jalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Vienna, waxaana noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Dugsiyada ku yaala dalalka dhulbaraha adduunka ka xiga waqooyiga ayaa xiran fasaxyada xagaaga. Meelo kale oo dunida ah dugsiyada weli way xiran yihiin aafada COVID-19 awgeed, taasi oo ah in ka badan 600 milyan oo caruur ah oo aanan haysan waxbarasho. Sanduuqa Caruurta Qaramada Midoobay waxa uu sheegayaa ku dhowaad kala bar wadamada Aasiya iyo Pasifika in ay xirnaayeen in ka badan 200 oo maalmood intii ay socotay aafadu. Muddada dheer ee ay xiran yihiin dugsiyada ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka jirtaa dalalka Latin America iyo Caribbeanka. Qiyaas dhowaanta la sameeyey ayaa muujinaysa 400% dhammaan caruurta gaartay da'da dugsiyada ee ku nool bariga iyo koonfurta Afrika aanay hadda dugsi tegin. Afhayeenka UNICEF James Elder ayaa waxa uu sheegay in xiritaanka dugsiyada si xun ay u saameynayso badqabka jir iyo maskaxeed ee caruurta.
What this looks like, and we've learned this over the past year from the data, is that education and safety and friends and food are being replaced by anxiety and violence and teenage pregnancy.
Waxa ay tani u egtahay oo aan ka baranay xogta sanadkii hore ayaa ah in waxbarashada, badbaadada asxaabta iyo cuntadii ay iskuulka ka heli jireen uu beddelay walaac, rabshado iyo uurqaadka gabdhaha dhallinyarada ah ee aan qaangaarka ahayn. Qaaradaha adduunka oo dhan waxaan ku aragnaa khadadka caawinta caruurta, kuwaasoo horudhac u ah caruurta ka warbixisa rabshadaha iyo kororkooda.
Good precursor to understanding kids who are reporting violence, seeing often triple digit increases.
Ilra ayaa sheegaya in waxbarashada durugsan ee aan dugsiyada ahayn ay taasi ahayn ikhtiyaarka ugu yaraan 3 meelood meel caruurta dugsiyada adduunka. Wuxuu xusayaa in ka badan 80 milyan oo caruur ah oo ku nool bariga Aasiya iyo Pasifika inaanay helin waxbarasho fog intii lagu jiray xiritaanka dugsiyada bariga iyo koonfur Afrika. Wuxuuna sheegay in dugsiyada Uganda ay xirnaayeen 306 maalmood aafada darteed, iyadoo kaalinta koowaadna ay ka galeen liiska 20 dal maalmaha ay xiran yihiin dugsiyada. Koonfurta Suudaan ayaa gashay kaalinta 2aad. Wuxuuna intaas ku daray in dadka ku nool wadamada badankood aysan galaangal u lahayn internetka, saas darteedna ay meesha ka saarayso suurtagalnimada waxbarashada fog.
If that doesn't resonate to those in power, then the World Bank does have a report showing around their estimate is about a $10 trillion loss in earnings for this current cohort of students.
Haddii taasi aysan la jaanqaadi karin kuwa awoodda leh, markaa Bankiga Adduunka waxa uu hayaa warbixin muujinaysa gargaarka qiyaastoodu ku dhowdahay $10 trillion oo dakhli ah oo soo gala kooxdan hadda ardayda ah. UNICEF waxay si adag u aaminsan tahay in tani aysan sii socon karin. Waxaa marag cad u ah sida ay wada og yihiin in dugsiyada hoose iyo kuwa sare aysan ka mid ahayn meelaha ugu weyn ee gudbitaanka cudurka
COVID-19.
UNICEF ayaa waxa ay ku buurinaysaa dhammaan dowladaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u furaan dugsiyada oo aysan sugnin dhammaan macalimiinta ardada la tallaalo. Waxayna leedahay UNICEF khasaarihii soo gaaray caruurta uu aad uga badan yahay in ay sugaan mar dambeeto si ay u helaan waxbarashada oo ay u bartaan xirfadaha ka caawin kara inay dhisaan mustaqbal wanaagsan.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Vienna ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu maanta ku eegayno doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabatay Jubbaland iyo caqabadaha weli ku horgudban inay doorasho ka dhacdo gobollada kale ee dalka. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdixasiis Axmed Barrow.
Magaalada Kismaayo waxaa shalay lagu doortay 4 mudane ee ugu horeysay ee u soo baxa baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Maamulka Jubbaland waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee bilaaba doorashada Soomaaliya. Xubno kale ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo sidoo kale lagu soo doorto dhowaan. Dowlad goboleedyada kale ee dalkana waxaa loo diyaar garoobayaa in si guud wadanka uu doorasho u galo, iyadoo ugu dambeyn la filayo in 10 bisha Oktoobar la doorto madaxweynaha dalka. Iyadoo diyaargarowga doorashada gobollada qaar uu ka socdo, haddana maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka jira howlgal ciidan oo ka dhanaha Al-Shabaab. Haddaba doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay Jubbaland ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmiya doorasho u gudagashay? marka laga eego shaqooyinka yaala suuragal ma tahay in loo baahdo waqti dheeri ah? Maxay sii yihiin caqabadaha ka hor iman kara doorashada ee xalka u baahan kara? Su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Waxaana igala qayb galaya Caasha Cumar Geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka kaalin muuqata ay ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, Ibraahim Cumar Mahad Allah oo guddoomiye ku-xigeen horey uga soo noqday gobolka Banaadir, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Caasha. Caasha, waxaad iga warantaa Soomaaliya doorashada ayaa si rasmi ah u bilaabatay, qaybo ka mid a dalka weliba Jubbaland ayay hadda ka socotaa. Maxaad is oran kartaan doorashada, ama dhinaca kale haddii loo dhigo doorashada ma noqon doontaa mid sidii la rabay dalka uga dhacda oo gobollada si habsameel ay wada qabtaan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aadaan kaaga mahad celiyahay fursadan qaaliga ah haddan siiseen. Aniga ahaan waxay ila tahay horta dadaal haddii la dadaalo waa laga yaabaa inaysan waqtiga loogu talagalay aysan ku dhicin, dib uga dhacdo way dhici kartaa. Waxay sababta ay dib uga dhacaysana dhibaatooyinka jiro xalkooda uun maahane wax kale ma jiraan. Waxaan is leeyahay way ka dhici doontaa insha allah haddii xoog loo dadaalo.
Dadaalay ku xiran taalada. Ibraahim Cumar, sidaad aragtaanba doorashadii waa socotaa qeybo ka mid a dalka, weliba Jubbaland ayaa aqalkii sare ee baarlamaanka xulistiisii la gudagalay. Marka aad fiiriso maamul goboleedyada kale ee dalka, ma is leedahay waqtigii la rabay oo dhowr jeer dib u dhacay qudhooda way bilaabi karaan?
Salaamaya adiga v o da iyo soomaalida i dhegeysanaysa. Oo su-aal fiican runtii. Waxaa farxad ah in maantii ay dowlad goboleedka Jubbaland ay bilaabeen. Runtii wuu ku ammaanan yahay madaxweyne Axmed Islaan. Bilowga ka bilaabatay doorashada waxay u tahay jid, waxay u tahay inay ku daydaan maamulada kale. Waxaan is leeyahay haddii ay isku xigxigsadaan oo markuu loo soo baxo sanadka, waxaa loo dareerayaa doorasho. Sida ognahay dalkii doorashadu waxay dib u dhacday muddo aad u badan. Farxad waxay gelinaysaa dadka, waxaana la ogaanayaa in la galayo doorasho dhab ah.
Aweys, waaydii ugu dambeysa arrimaha siyaasadda waad eegaysay, waxna waad ka sameynaysay. Markaad eegto sida hadda ay wax u socdaan, qaabkii loo filayay inay u dhacdo doorashada ma tahay?
Waa mahadsan tahay. Waan ka mahadcelinaynaa fursadda, martidana waan salaamayaa. Runtii sida wax u socdeen sidii la rabay maaha. Sida caadiga ah doorashada waxaa la rabay inay yani Febraayo sanadkii hore inay bilaabato, yani muddaan dib u dhacsanahay anagoo muddo dib u dhacsanahay haddana dib kale usii dhacnay, laakiin hadda tan bilaabatay waxaan is leeyahay waa bilow fiican ayaan u rajeynaynaa inay noqoto. Hadda dabcan caqabado badanaa jira weli oo amniga uu ka mid yahay, dooda qeybaha dambe rajeynaya inaan ugu tegi doono, iyo dhaqaalaha iyo waxyaaba badanaa jiro weli iska taagan. Laakiin dee markastaba waxaan rajeynaynaa inay bilow fiican noqoto, maamul goboleedyada kalena inay bilaabaan ayaguna sida ugu dhaqsiyaha badan. 25-kii hadda la rajeynayay inay bilaabato, hadda maanta waxaan umaleynaa waa bishiyaasi dhammaanaysa. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay kuwa kalena ay ku daydaan.
Xuseen Maxamed Gaagaale, dhowr jeer doorashooyinka Soomaaliya waad usoo joogtay, baarlamaanadii dalkana waad ka soo mid noqotay. Marka aad fiiriso sida doorashadan ay u socoto, ma tahay hannaankii loo filayay xilligan in dalka ay wada gaarto?
Bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah ama bacdu. Runtii waxay la tahay doorashadan waa doorashadii ugu halista badneed ee soo marta muddadan dambe dalka, waayo dalku qalqalow galay, waxaana dhacday in meel loo socdo ama hubintanaan siyaasadeed ay dhacday. Marka anigu waxay la tahay hadda waa iftiin ayaa soo dhalaalaya, waxaana ilaahaygii weynaa subxaana watacaala ka sokow ku mahadinaynaa inuu bilaabay Axmed Madoobe. Maxamed Madoobe kolley waa madaxweynahaas, waxay la tahay aadaan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay doorashadii bilaabatay gadaal inaan laga kala hari doonin. Laakiin sumadda Soomaaliyeed cabsi badan iyo qalqal badan ku jiray, doorashadii ma bilaabanaysaa, maxaa ka dhalan doona haddii doorasho dhici weyso, hadde taasaa meesha taalay. Laakiin hadda waxay u muuqataa inay bilaabatay doorashadii, gadaalna ay iska soo raaci doonto, waqtiba ha jiitanto. Runtii taariikhdana xusi doonta ninkii ku dhiiraday inuu bilaabo oo horta doorashada u dhaqaajiyo. Marka taasna waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed oo dhan inay uga hayso abaal.
Ibrahim baan mar kale dib ugu laabanayaa. Maamul goboleedyada qaar waxaad moodaa in aanay weliba u ekeen kuwa u diyaarsan in doorashadii la qabanayo. Qaar ka mid ah dalka dagaalaha ka socday waayadii ugu dambeysaan oo si gaaniya ugu imaan doona doorashada saameynta ay ku leedahay. Laakiin ilaa hadda maamulada qaar maxay ugu muuqan layihiin kuwa doorasho isku diyaarinaya sida hadda Jubbaland uu bilowdo oo kaleba?
Barri, waa maadsan tahay, waa su-aal fiican. Runtii maamulada qaar waxaa la socotaa horta waxaa ka jiray dagaalo oo ay ku hayaan ciidamada nabadiidkii Al-Shabaab ahaa. Tusaale ahaan, hadda Galmudug oo ah runtii isteeda weyn, waxaa ka jira dagaal oo runtii waxaa soo buuxiyey nimankii, waana ku mahadsan yihiin maamulka Galmudug oo u horreeyay madaxweyne Qorqor sida habsamida le ay iskaga difaaceen cadowgaas. Gobollada kale sida la socoto waxaa weli taagan isqabqabsigii macnaha laba magaalo iyo amnigii iyo macnaha iyo dana gaara oo ka dhexeeya macnaha dowladda iyo mucaaradka. Marka runtii taas oon xal loo helina, waxaa adkaan doonta inay doorasho oo la isku raacsan yahay dalka inay ka dhacdo. Haddii ay isku raacaan maamulada ayagoo dhaqaalihii iyo amnigii iyo anaga waxaanahay dal waxaanahay oo kasoo kabanaya burbur oo runtii dhaqaalehena macnaha waa dhaqaale macnaha iska kooban, sidaas leeyahay kama bixi karno xilligan la joogo. Aragtideeda aniga macnaha laba magaalo laba state amba statekiiba laba magaalo ku qabto, marka caqabada noocaasa ayaa diidaya inay maartay isla jaan qaadan.
Caashadan dhinaceeda u wareego, sida ay Ibraahim Mahadalle iyo Xuseen Gaagaalaba ay sheegeen, caqabadaha ayaa muuqanaya maamul goboleedyada qaar inaysan weli doorashadii aada moodaba inaysan diyaargar xoogan ugu jirin. Taa ma noqon kartaa caqabad kale oo soo kororta oo doorashadii la filayay waqtigeeda inay ku dhammaato dib u dhigta?
Runtii caqabadaha jira ma aha wax caqabada hadda bilowday. Soomaaliya doorasho way ka dhici jirtay iyadoo sidaan ka foolxun caqabadana ay jirto oo lays haysto oo xaqdarra iyo maaragtay dad la difaraaya qabiil 4.5 la dhahay xataa dumar la xaqiraayo iyadoo jirto ee hor u socotay. Laakiin marba marka ka dambeyso xala imaahay. Laakiin haddii loo fariisto liira waxaa ma socon karaan doorasho ma dhici karayso. Waxaan qabaa anigu yacni qaladaaday hore u dhacayay trial and error waxa la dhahaa jira bugta sixdeedii ay ka mid tahay dad badanaa soo baraarugu hadda saami qaybsiga ka hadlaayo oo iyaga marka hore xildhibaan aan naqanin ama ay xataa ergo aysan usoo gelin. Dadka way baraarugeen hadda, waxay ku baraarugsan yihiin inay wax saxaan, inay xaqooda helaan, in xuquuq timaado federalismka. Inkastoo la fahamsanay dada hadda fahmay inay tahay wax fiican sababtoo ah dowlad goboleed walba inay ka shaqeyso macnaha xuquuqdeeda iyo dadka degan iyo amniga si ugu heli lahaayeen iyaa la wadaayaan qabaa. Aniga marka see waxaa la yiri xeero lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan, xalkaasaan ku jirnaa hadda. Wax walbana way dhacayaan insha allah.
Aways, markaan mar kale dhinacaada fiiriyo, waxaad la socotaa Soomaaliya doorashooyinka kuma cusba inay doorashooyin dadban ka dhacaan. Markaad hadda fiiriso hufnaanta laga filan karo iyo sida doorashadu ay noqon doonto kuwa madax bannaan, maxaad ka leedahay arrintaas?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziz. Mar kale horta waxaan ku waafaqsanaa caqabadaha jira, yani sida loo sheegay caqabado waaweyn oo xooggan oo la dhihi karo saameyn ku yeelan karaan ama amniga ha noqoto oo hadda dagaalada socda, goobaha lagu codeynayo ka badan hadda goobihii hore loogu codeyn jiray ayagana caqabaday kamid yihiin, dhaqaalihii iyo waxyaabahaas. Waxaa dhihi karaa caqabado hadda dib usii dhigi kara, hadda maanta waxa bilowday ama gobolada qaar laga yaaba inay dib ugu sii dhigaan noqon kartaa. Tan oo hufnaanta ah, yani dabcan doorashada Soomaaliya weligeedba yani waxba ku jira. Haddii wax la dooranayaba isqabsi iyo xoog iyo hogaamiyeyaasha Soomaalida waa lagu yaqaanaa caadi iska ahayd, marka way jirayaan haddana. Hadda yani doorashadan waxaa la dhihi karaa way ka xoog badan tahay ama way ka dhib badan tahay doorashadii hadda ugu dambeysay oo 2016 ahayd, oo ayada nafteeda ay wax ka dhaceen ama ay jireen musuqmaasuq badan laga sheegay, tan inay kasii bado. Tan weli waxaa la dhihi karaa xagga amniga, murashixiinta qaar hub wataba marka waxaa laga yaabaa inay aagooda xirtaano suuragal ah inay marka caqabadahaas. Marka waxaa isleeyahay aniga hufnaanta yani inay wax noo soo baxaan oo uun wax la doorto horta dhib uu jiraayaa, laakiin yani in uun wax la doorto oo meesha ugu fiicnaad ma joogno hadda oo waxa la wado waan wada garan karnaa inaysan wixii ugu fiicnaa wax lagu dooran lahay oo dadkan u qalma aysan ahayn. Marka aniga hufnaan boqolkiiba boqola oo hadda aan filayna ma jirto, laakiin waxaan isleeyahay yani in uun wax soo baxaan heshiis lagu yahay oo uun marka dambe la isku waafaqo inay soo baxaan asala, saasaan isleeyahay.
Ka siyaasi ahaan Ibrahim, marka aad fiiriso sida ay wax u socdaan iyo doorashada la galayo dhinaca hufnaanta iyo in xildhibaanadu si madax banaan u tartami karaan iyo codadkii la helay in si rasmi ah loo sheegi karo oousan daah ku jirin, ma qabtaan arrintaas?
Horta doorasho mar walba wadamada adduunyada ugu waaweyn kasoo qaada haddeen Mareykanka oo kale xilligu imaanaya Donald Trump waxaa lagu eedeenaya inuu maartay doorashada si daacad ah aan loo qaban. Aniga runtii taariikh gooni ayaan leeyahay markii laga hadlayo xildhibaanada iyo qaabka, aniga 12-kani xildhibaan baan raadinayay, 16-kani runtii arrin oo maartay qof muwaadin oo Soomaali ah aanan u qalmin ayaa maartay ayaa dhacday. Erga anigu aan lahaa iyo odayaashii iyo macnaha ilaa waxaa la yiri madaxweyne waa 4.5 cartaba ka timiday. Markaan tegey meeshii ayaa waxaa la diiday in ergada aan u lahaa ay xarooto. Marka qofka mar walba qof ayuu jecel yahay inuu soo baxo ama saaxiib la yahay ama qaraab la yahay ama si kale wuxuu arka, laakiin waxaa fiican in si feer ah loo dhawaado. Qofkana lagu xuso karti, hufnaan, daacadnimo, Soomaalinimo lagu macnaa tixgeliyo. Laakiin intaas dhan haddii la waayo hebel ayaa aniga ii codeynayo, hebel kale oo Soomaali oo muwaadina oo tartamayay xaq u leh anaa xuso tartamayay aqalkeena hoose. Waxaa dhacday in maartay rutii arrin maartay ilaa hadda macnaha maskaxdeeda inay karkarkar marka si feer in loo helo waxay ku xiran tahay macnaha dadka hadda hoos wada guddiga ah, guddiga hadda la doortay waxaan ka rajaynaynaa inay si feer ay u dhaqmaan oo dadka tartamayaasha oo Soomaalida ah muwaadinka ah ay u golaadaan inuu si feer u tartamo wixii uu ku helo nasiibkiisa iyo cidda door macnaha doorasho uu soo baxo kadibna uu noqdo macnaha xilamaan qaran. Marka runtii aniga ma qabo in si cadaalad ay wax ku dhici doonaan, laakiin waxaan rajaynayaa si ka duwan 16-ki inay timaado insha Allah.
Caasha, waxaad u jeedaa inta badan in la leeyahay cadaaladda doorashada ka imaan karta aaday u yartahay sida dhinac ka mid a dooda ay qabaan. Marka aad fiirisaan haweenka, waxaad u doodaysay waaydii ugu dambeysay dumarku inay siyaasadii matalaad buuxda ay ku yeeshaan, welina hufnaantii doorashada ayay dadku qaar waxay leeyihiin waxbaa dhici kara, sidee rabtaan haweeshaan?
Runtii horta dumarka aaday usoo dadaaleen, yacni xildhibaanada hore marka la fiiriyo mar ay heleen aa jirta 14%, haddana marka dambo ururada samafalka iyo dumarka waatan xoog uga shaqeeyaan siyaasadda way soo dhex galeen, waxay bilaabeen, waxay fahmeen maaragta cadaalad xumada lagu haayo inay dhinac ka reexaan 24% ahalna haddana marka dambe soo galna 30% laga hadlaa mar walba. Aniga waxaa aaminsanaha dadka dumarka dadka ugu badan bulshada inay yihiin, halkii nin waxaa la yiri waxa kusoo hagaagayso almost 5 dumar inuu guursan kara, macnaha 4 aa la yiraahaa mugta bulshada iyaga ugu badan. Ragga horta waxaan ka codsaynaa inay na xasuusinin mararka qaarkood markaan la doodayo waxay dhahaan horta adiga ma ogtahay dumarka inaa naart ku badan tihiin, oo nabigeena Cali sala salaam marka la dheelmiyey dumarka naart ku badnaayeen. Waxaa nacam waxay Ilaahay iyo rasuulkiisa kasoo ma ka hadlayna, laakiin waxaa la isku haystaa waxaa adduunka idinka badan nahaan ku yiri ninkaas hayuu yiri meeqanku adugsoo 4 jibaartamana soo ma aha, maxaa diidaya inaan jannada idinkaaga badannah maadaama adduunka idinkaaga badannah naarta idinkaaga badan jannadana waa idinkaaga badannah, right? Marka waxa waaye horta dumarka dadaalka ay wadeen way muuqataa. Hadda waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa Prime Ministerka guddiga uu sameeyey, hambalyaan leehay guddi oo xaqiijihaya dumarka 13 koowaana la sameeyey. Xildhibaanada cusub oo dumarka rabaan inay xildhibaan soo galaan way midoobeen, waxay bilaabeen inay iyagoo ma aragta iswata, maadaama dumarka waxyaabahana lagu riixaa ay ka mid tahay inaanan qabiil annaga aanan matalin, oo naag waxaa la yiraahdaa tagay leedahay tolma laha, tagta aan leenaha laftirkeeda anagu qabiilkeeda ma qaadano oo magaca ninkana lama siiyo sidii oo waxa yahay dad muslimiin aanahay mar walba magacaada iyo reerkaada iyo waxaa ku taaganta. Marka dadaalka la wado waxaa aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli karto, because dumarkan way fahamsan yihiin hadda xuquuqdooda dhaqamada beenta ama meelaha laga keena hadda 30% markana la dhahay aniga shaqsiyan raalli kama ihi, because islaamka konton uu nasiiyey ninka hadduu boqol leeyahay dumarka konton ay leeyihi, why not konton keena? Haddii dhaqanka madaxu xun aan fahmi weyn, why aan diinta ugu naqalaanahay oo nalagu dhaqi layahay sida ay diinta farays? Ragga waxaa la faray dumarka inay mas-uul ka noqdaan, ay mas-uuliyadeeda hayaan, ay biilaan. Ay maanta waxaa arkaysaa dumarkii ayaa wudintii reerka iyadaa haysa, jidadkii qaadku galaysaa, dhibaato badanaa haysata, isbitaal ma haysta, wax ma haysta. Waay ay ugu qeybgali laayihiin in go-aamada meesha lagu gaaraayo siyaasadda kaltureka xun iyagaa bedeli karaan.
Marka doorashada hadda ee caasha la leeyahay, maamul goboleedyadiyaa saameyn ku yeelan kara, musharaxiinaa saameyn ku yeelan kara, sidee dumarku
saameyn ku leeyahay? Horta waxyaabaha aan wadno waxaa kamid ah dhalinyarada inaan la hadalno, qabiilka laftirkiisa inaan ka dhalano la hadalno, iyaga markay wax doonayaan la doorahay, even rag haduu yahay qof aqoon u leh oo siyaasada maaragtay sharciyada la bedelaya ama hal abuurka loo sameyhayo oo kale qof samayn kartaa, sideedaba loo baahan yahay rag iyo dumarba marka la doorahay. Marka xuquuqda ay ku leeyihiin in la wada hadlo, wada hadalkaasiti in qof kale wax la doorto, lacagtan dhaqaalaha la bixiyaa keliya aysan ahayn. Midda kale waxaa ku jirta UN-da meesha ku jirto, iyagana say ula socdaan dhibaatada jirto. Dumarka waa laga dhimay lacagta qaarkeed ay bixiyaan, waa maqashay. Wixii kale sida ragga lacag uma haystaan, ragga mas-uuliye meel ka naqdeen ama business waaye ama lacag badan uu haysaa, already wuxuu ugu talagalaa inuu gato meeshaan. Idea ah inaan la gadanin oo corruptionka la yareeyo laftirkeeda meeshii ku jirta, marka carafkeena cunaynaa horta.
Waa tahay taas dumarka. Waan u imaan doonaa su-aalo kale hadday nooga soo laabtaan. Waxaan jeclahay Gaagaale inaan u wareego. Gaagaale, gobollada qaar ka mid ah dagaalla ayaa ka socda, mudug iyo galgaduud oo kale dagaalla ayaa ka dhacayay. Shabeellada dhexe oo kale way ka jireen, shabeellada hoosena hore waxaa uga jira howlgallo. Meelahaas waxay ka mid noqon doonaan meelaha doorashooyinka lagu qaban doono Soomaaliya. Waxaad iga warantaa dagaalladaasi dhacaya suuragal ma tahay inay saameyn ku yeeshaan amniga siyaasadda doorashada dalka?
Aniga aragtideyda kuma yeelan karaan, waayo xildhibaanka waxaa dooranaya 101 qof, 101 qofne dabcan markii laga rabo aqalka sare, aqalka hoose waxaa dooranaya 101 qof, 101-gaas qof qabiilay ka imaanayaan. Waa xildhibaan laga rabay 1,000 qof inay doorato, 101 qof oo odayaasha soo xuleen keliyaha dooranaya, 101-gaas qof in lasoo aruuriyaane abnigooda culays kuma aha, in ay codeeyaan culays kuma aha. Marka waxa caqabada dib u dhigaysa doorashada waxay ahayd caqabad siyaasadeed oo ah maaragtay loltan siyaasadeed oo kuraasta ah ama kursiga ugu sareeya dalka ah, laakiin caqabad abni iyo dabcan dib uma dhigaynin arrintaas. Anaysan qabo waana dhici kartaa markastaba, doorashadu way dhici kartaa, waayo formalkii hore ayaa lagu socdaa. Formalkii hore kontonkii iyo kowdii ayaa wax lagu saayaadiyay konton keliya, qabiilkaana soo xulaya hal maalina la soo xili karaa, maalinka kalena la dooran karaa. Wax culays aniga ay keeni karto ilamaan, xitaa dhaqaalaha aadka looga qaylinayo oo la leeyahay maaragtaa waa in dhaqaale male aniga ilama aha, waayo tii hore aniga dadkii xildhibaanka raadinayaan ku jiray, qabiilka adaa kasoo aruurinaya dadka, markaad soo aruurisa adaa soo raraya qofkaad xildhibaanka rabaa soo raraya, meel isaa dejinaya, qarashka asaa siinaya. Halka maalinoo doorashadu dhacayso ayaa abniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba laga rabaa, waa halka maalin iyo halka hool.
Marka musharax erga uu asaga soo raray uu meel ku hayay, sidee suuragal noqon kartaa doorasho dadkii u dhaxayso wanaagsan in la qabto? Taa miyaana musuqmaasuqa qayb ka noqon karin?
Waa su-aal fiican. Maahan halka musharax, musharaxiinta dhan ayaa waxaa qaybsanaya inay soo aruuriyaan. Dadku waa qabiil, waxaa laga yaabaa 10 musharaxo kale inay hal kursi ordayso, halka kursi 10 musharax waxay adeegsanayaan ergida qabiilku ku heshiiyeen ay odayaashu qoreen inay meelahay jireen diyaarada uga keenaan, gurigii degayaanna ay maaragtay qarashkiisa dhiibaan, dan maaragtay maalinkii doorashada aadaan dadka ayuu ka dhaxloo bingareeyaan, laakiin ay u sinaadaan qarashka iyo accessna u yeeshaan nin kastaaba uu la hadli karo dadkiisa 100 qofood. Marka arrintu saas ahayd, sida fiicanna saas waaye, maadaama dadku uu qabiil yahay, inta meesha oo maaragtay tartamaysana halka qoys ay tahay, odayaashuna hadda ina qarashay ayagu dadkii ku keenaan lahayn, dowladuna ayna soo aruurinaynin, ayaga iska dhex aruurinayay maaragtay, soo aruurinayay ayaga meel dejinayay, ayagana ku tartamayay,
marka waxaad leedahay dagaaladan dhacaya doorashada saameyn ma ku yeelan karaan? Awis, marka aad fiiriso colaadahan taagan ee dhacaya, miyaanay saameyn ku yeelan karin doorashada deegaanada qaar lagu qaban karo?
Waxaan qabaa anigu way ku yeelan karaan, leanno hadda galmudug oo kale markaan ka soo qaadno waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furumahay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. Si gaara dhammaan soomaalida hadda meelaha doorashooyinka lagu qabanayo kulligood saameyn ku yeelan karaan, ha u kala badnaadaano oo hadda meeluhu kale ammaan badnaadaano, laakiin saameyn weyna yeelan karaan. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga anigasaan isleeyahay.
Ibraahim, mahadala, waxaad ka mid tahay dadka hadda siyaasadda baarlamaanka inay ku biiraan hanka leh, horena uga soo shaqeeyay gobolka. Deegaanada adigaad rabto inaad doorashada u aado, colaada ayaa ka socda, rajo intee le-eg ayaad ka qabtaan in ergadeeda dooranaysa ay noqdaan kuwo madax bannaan, wax saameynaysa ay sanad ugu yeelan colaadaha dhacay?
Horta waxaan u kala saaraynaa laba qaybood. Dagaalada mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo lagu soo horjeedo arkaysada. Hadda gado kale waxaa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha maana dagaal kale. Gobollada kale sida galmudug waxaa ka socda dagaal lagu xoreynayo manaashabaab ee lagu xoreynayo Hirshabeelle, waxaa ka jira dagaal siyaasadeed iyadoo xal loo helin labada state. Runtii waxaa adkaanayso in doorashadii maartay si habsami leh ay ku dhacdo. Marka waxaa rajeynaa in damca gaarka intii meel laiska dhigo la fiiriyo danaha dalkeena Soomaaliya iyo dadkeena runtii oo sugayay doorasho macnaha inay dhacdo. Haddii doorashada ay dhici weyso, oo hadda waxaa lagu ballamay inay dhacdo 10 October, haddii dhici weyso oo November la gaaro December, waxaa cadaanayso caqabada amaanaysa, tataasoo ah in aadii lagu eedeynayo dowladdu in ay xagaldaacinayaan ee daacadka ahayd oo ku darsashadii labada sano ay weli ay qalbi ay ku hayaan ayaa imaanaysa, taasoo keeni karto qalqal abni keeni karto. Marka anagu waxaan rabnaa in horta laga fogaado danaha gaarka ah ee dalka uu hore uu u socdo. Waxaa soo haray macnaha ergada tusaale markuu tahay 101, waxaa kula tartamay ilaa 5-6 todobo. Ergada waxaa la geynayaa gobol farasaanbul, waxaa la geynayaa galmudug, xabsi kuma jiraan, way baxayaan, waxay la shalayaan in cid kastoo baarto oo musharaxa. Laakiin waxay ku xirataa adiga qaabkii aada fikirkaada aada ugu dhaadhiciso inaan tahay nin wax qabanaya Soomaali ah, daacad ah, u baahan in la siiyo macnaha janis sida ay ku aqbalaan waayo. Marka ergada runtii go-aanka ayagaa leh, laakiin waxaa rajeynayaa inay eegaan waxa u dana dalka iyo qof kala doolanaya, inuu yahay qof dib u eegaya deegaanadii uu matalaya, kadibna uu yahay qof Soomaali ah oo qaranka iyo Soomaalinimadii iyo maartay ilaali dhowraya inuu ahaadaa.
Waxaad ii sheegtay arrimo siyaasadeed gobollada qaar inay saameyn ku yeelan karaan oo loo baahan yahay in xal laga gaaro. Haddii ay taa dhici weysana, waxaad ku eedeysa dowladda in si dadban ay waqtiga u kordhisanayso. Haddiiba maamul goboleedyadii maanta ay taladii leeyihiin oo go-aanadii ay socdaan oo guddiyadii doorashada ay shaqeynayaan, maxay tahay sababta dowladda loo dhaliili karo?
Dowladdu waxa lagu eedeynayaa inay raadinayso ku darsasho laba sano ah. Haddana waxaa lagu eedeynayaa inay jiidayso doorashada. Marka hore haddii lagu eedeyn jiray Jubbaland iyo Puntland iyo gobollada sidooda qaar ayaa diidan doorashada dib u dhigaya, maantana Axmed Mudube oo bilaabay doorashadii, waxa maanta ka dambeeya wixii oo dibdhac yimaada waxaa dusha u saaranaya dowladda.
Casharadaas marka aad fiiriso Ibraahim, hadalla uu soo jeediyey, sidee kula muuqataa eeda haddii ay doorashadu sii jiitanto, yaa qaadanaya, ma dowladda dhexe mise maamul goboleedyada?
Runtii horta marka dowlad la dhahay sideedaba dadka maamulka haya keliya maaha, shacabka laftirkeeda dowladdii kamid yihiin. Shacab la-aan dowlad ma jirto, dowladna shacab la-aan ma jirto. Dhibaatada jirta waa ogtahay. Hadda waxa wax lagu doorahay ay qabiilay noqotay, dadaa wax sheegahaya maaragtay positionna inay ka maqan yihiin. Waxay keentay xataa laba meelood in waxa lagu kala dhigaha la yiraahdo. Marka dib u dhac waxaa keenaya qeybna dadkii laftirkooda, qabiiladii, siyaasiyiinta iyo qeybi ka yihiin dowladdina. Aniga waxaan aaminsanahay inay macnaha wax badan ballanqaadkii la qaaday ay qeyb ka qabahayaan, because hadda ra-iisul wasaarihii wax badan uu sameeyey, ma aragta dad badan oo hadda meelaha laga celcelihaya xataa in dastuurka lagu dhaqmo inay bilaabatay way dhici kartaa. Ana dib udhaca waxa keenaya waxay tahay isleeyahay dad badanaa baraarugay xuquuqdooda ogaaday raba inay ka qayb galaan oo ay u badnaato dumarka xataa hadda dee wakeup waxaway waxyaabaha dib u dhigaya. Marka waxaan isleeyahay xalka la raadihaya inuu yahay dib u dhici karaa eedna ma saari kara dowladdii, because dowladda dadka hadda maamulka haayo haday damceen inay wax ku darsadaan waa laga daba tegey. Maalin horaatana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. Dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahaayo wax badan oo la dhisay. Marka aniga waxaan isleeyahay dhibaatada meesha ka dhex jirta oo qabiilka keenaysa in dib loo dhaco.
Xuseen gagalaan rabaa inaan siiyo. Xuseen, haddii arrimo farsamo ay wax dib ugu dhacaan yaad is leedahay mas-uuliyaddaas way qaadan karaan?
Mas-uuliyadda hadda doorashada yaa iska leh? Mas-uuliyadda doorashada waxaa iska leh waxa hoggaankeeda iska leh ra-iisul wasaaraha. Hadday hagaagtana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda, haddii ay hagaagi weysana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda. Xaqiiqdii horta ku darsasho way dhammaatay. Maanta haddii xildhibaano soo baxaan, already waxaa dhammaaday xildhibaanadii hadda jiray, teramkoodu waa isxiray oo jaa doorashaa la aaday, nin xildhibaano fadhiisan kara malaha, waa mushaarna male, waana la kala diraya, waa kala tegaya. Waxaa marka lagu qasban yahay inayna sii jiitamin ay doorashadaas la israaciyo, taasaa lagu qasban yahay. Laakiin haddii ay jiitamto, aniga waxay la tahay doorasho dadbanba loo bixiyey oo qabiilku 100 qofood soo xulanayo, sabab ay dib ugu dhacdo hadda ka bacdi malaha. Cidda isku daydana mas-uuliyadda waxaa iska yeleh kolle ra-iisul wasaaraha leh, cid kaloo lala malaha. Maamul goboleedyada waxay la tahay inay soo dirayaan, ay maaragtay ay soo dooranayaan dadkoodii, haddaba waa ku bilaabeen, way bilaabeen. Adiga xamaraadka doorasho ka dhacaysa kullina isku xirka waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iska leh. Mas-uuliyaddaas marka waxaa qaadanaya aniga aragtideyda dowladda dhexe.
Aqalka sare waxaa la leeyahay dhibaato badan oo laga filan kara malaha, laakiin aqalka hoose ayay noqon doontaa meesha mashaakilka ka iman karaan. Sidaad la socoto, magaalada Beledweyne waxaa ka taagnaa qulqulatooyin dhinaca siyaasadda la xiriiray gedo, arrimahaas oo kale ayaa ka jiray. Haddii ay sii socdaan, yaad is dhihi kartaa xalkeeda waa muhiim in laga raadiyo?
Horta sida Beledweyne aan ku hormaro, Beledweyne shacabka reer Beledweyne ama reer Hiiraan inay doorashadu ka dhacdo diyaar u yihiin. Laakiin waxaa doorashada iyo Hirshabeelle, ishuuga Hirshabeelle waa laba, ayaga waa u qaybsan yahay. Macnaha maamulka Hirshabeelle ay diidan yihiin, laakiin ma diidana inay doorasho ka dhacdo Beledweyne. 25 kursiya taalla, inay ka dhacdana ma diidana. Shacabku ma diidana, qolada mucaaradka ah ee jabhada ma diidana, dadka reer Hiiraan ma diidana, dadkii u tartamay kuraastana ma diidana, Hirshabeellena ma diidana. Laakiin haddii caqabad looga dhigayo Hirshabeelle ilaad ogolaataan doorasho kama dhacayso, waa wax kale. Laakiin gedo waa iyada sax, waa iyaduna way ka bedelan tahay, oo taa Hiiraan way ka bedelan tahay, inkastoo iyaduna ay diidan tahay maamulka Jubbaland, ay diidan tahay Jubbaland-nimo way ogol yihiin. Laakiin hadda waa siyaasada lagu qaybiyey, aan dhihi karaa reer Jubbaland, maadaama la qaybiyey. Hadda waxaa la yiri cudur ninkii keenaa bixiye, dowladda laga rabaa inay arintaas doorashada si ku dhici karta keento.
Aws, iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin, dalkana doorashadii ay si toosa u bilaabatay, ra-yiga bulshadana aada la socoto, arrimihii waydii dhacayay, dhibaatooyinka ay ku yeesheen, saameynta noloshaba guud ahaan dalka ka dhalatay, maxaa la isdhihi karaa waa muhiim in arintaasi xal loogu helo?
Waxaan isleeyahay, horta waxaan qabaa in hadda aqalka sare waxaa dooranaya baarlamaanada maamul goboleedyada. Marka yacni dhib weyn kama jiro. Meesha lagu riiqan doono ugu adag waxaa waaye xildhibaanada wey, leanno dadka dooranayana hadda way badan yihiin. Meelaha lagu kala dooranayo waa kalkii hore, meel lagu kala dooranayo way ka badan yihiin. Isqabqabsiga oo qabiilada ka dhexeeya oo anaga waxay iga maqan yihiin iyo anaga waa nagala tegay iyo horaa u qaadateen iyo kalka anagaale iyo sheekadaasuna way badantay. Meelaha oo dadka hadda murashaxiinta ah, meelaha ay saameynta ugu badan ku yeelanayaan oo ay rabaan inay wax ka soo saartaan ama inay ayagu aruursadaan meelaha ay ugu badan tahay, laanno ayaga ugu badan. Marka waxaan isleeyahay aniga caqabadahaas waa caqabad waaweyn. Ra-iisul wasaarahana mas-uuliyadda koowaad iska leh, maamuladana de ayaguna qaybta labaad ay leeyihiin. لأنه مش أي كإيمان حلبان أو أي كإيمان يعني مركا أنا وحيلتها هرتا يعني علاس وين أجرى صوماليانا علاج أي كجرتا أنا وحيلتها ومد صوماليدو وما قلمان سيد أي هد كجران أما لواتن كي سنة إلى صور عف أما لحتن كي سنة وده تاني يحرني دي مركا ندب الله ونو سيدان وما قلم صوماليدو وما قلمت وحنا وباهنا سياسة كل سن مبدأ مبادئ كل سن بين يو لالوش iyo wax kala qaadasho iyo reer hebel aanahay iyo inta waxaan la kala qaybinaa inta la iska daayo siyaasad mabda' ku dhisan yaani oo fiican in Soomaalidu ay la timaado hoggaamiyashan hadda joogana ama kuwa hadda jooga noqdaan ama kuwa hore noqdaane kulligood waxa la dhigi karaa siyaasadaas mabda' ku dhisan way ku fashilmay inay Soomaaliya ku sameeyaan ku hada marka dadka wanaagsan oo fiican oo Ilaahay ka baqaya oo aaminka ah waxa loo baahan yahay siyaasada gala oo maxay ilaada dad umadan ay hoggaamiyaan waxa la yiri yani hadii aad sugto bad intay ka dagayso suuragal ma marka bad intay kacsan tahay in dadku ay galaan bad intay kacsan tahay marka dadka wanaagsan waa inay galaan balaayadan galmeen haduu qofku iska yiraado iska fadhiyo ama masaajidkiisa uu joogo ama gurigiisa uu ku haro balaaya dadka hoggaaminaysa oo musiiba soo socota marka ana waxaan qabaa in Soomaalidu ay waxaan u qalmin musiibadan waligeed way soconaysaa sidan iska daba wareegan iyo nin qof ka seenow dantiisa wata iyo waxa la isku hayna hadda ma aha wiil qof ka sadantiisa hoggaami ka sadantiisa wata ama gobol ha joogo ama yaani ha joogo meesho ra ha joogo ku waxa xilbanaad raasinaya ayuu raaliga hadda waxaan la jooga saaxibkana la jooge yaani Soomaaliyan u daneeyna magac kor halaga dhaw laakiin waxa laga yaabaa in oo maxay raahda in maxay raahda Soomaalidi danaynti waxyaabo kale marka waxaan u baahanahay dad yani Ilaahay ka baqayo oo aamina oo umadan Ilaahay uga cabsanayo aamina ayaa loo baahan
yahay 10 jacaylaha marka inaan ku soo laabto waxaad leedahay wax wadnaa wacyi gelin ku saabsan bulshada shirar samaynayna gabdhaha siyaasadda way midoobeen waqtiga doorashada socda maxaa soo kordhin kartaan shirarkaas dhacaya iyo inaan midoodaan wacyi gelin ku filan dadka ma siin kartaa
waaqilinta runtii markay wax la siiyay horta haweenku way ku fiican yihiin qof markaa wax baraysa xaliyi qof haween ina wax bartaa fiican kaas family-ga nin inaag iyo markina gabar iyo wiil iyo awoow iyo ayay iyo qofta dhibaateysan qofta ka fakarto maamusha iidaba way mugtay sideedaba horta waxa loo baahan yahay Soomaali hadaan nahay haween kaliya iidoon ahayn dad waxaan nahay xeerar iyo dhaqan iyo wax leh dhaqamada qaarkood waxa weyn yihiin inaan ka talaabsana loo baahan yahay dhaqamada qaarkood oo fiicanna inaan fulina la rabaa shuruucda aan dhiganay dastuurka kumeel gaarbaha ahaade iyada in lagu dhaqmaayo loo baahan yahay bini aadanka wax kale celi karo waa inuu sharciga sareeya qof walba waxay helaysaa markaas waxay helaysaa nabadgelyo waxay helaysaa badbaado waxay helaysaa yacni inay fusho danta ay leedahay danta gaarne mar walba waxay ku jirtaa danta guud ana kiligaa lacagaysahay ama wax samaysahay ma socays bulshada saas ay isugu xirantahay rag iyo dumar kana sidoo kale waay musharaxiin midow musharaxiinka gabdhaha cusub ee madax banaanan kamid ahay afhayano oo ah waxyaabaha isku wacyigelinno waxay kamid tahay horta hore inaan riixno dumarka qaarkii waxtar fiican leh aqoonti leh siyaasadda la isku gameka siyaasadda lagu cayaaraa ay fahmi karo siyaasadda culturekeeda wax bedelo dumarka sidoodaba dhibaatay qabeen markay yaraa maalintay dhasheen markay wiilka laba ari loo qalo oo xabad loo rido waqti aheedan soo marnay mugti alxamdulillah ilaahay waa naga bixiyay waqtigana la duugay waqti waxaan soo marnay ragga ay mar walba la jecel yahay still waa la jecel yahay because farci iyo qabiilkii iyo iyaga waay waxa wado anaga laakiin waxaan nahay qarankii dadki isku xiri lahaa hooyo waxaa arkaysaa ilmaheeda aan u kala korihayna calashaan kala qabiil yihiin marka doorka dumarka inay ciyaarayaan isku wacyigelihayno taasaa ka mid ah dumarka inay awood leeyihiin ay muhiim u yihiin wadanka inay fahmaan waa sida walaalkay sheegay dadka aqoonta leh dadku wax kala bedeli kara inay inta ka fariistaan dhahaan maya ma problemka socda ma dhex geli kari inay dhahaan lama rabo
laasantiin dhammaantiin qiyaartayna la socota intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii oo ay igala qayb galayeen caasho cumar geestiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka soomaaliyeed ay kaalin muuqda ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka xuseen maxamed maxamed gaagaale oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya, ibraahim cumar mahadalla oo guddoomiye ku-xigeen horey uga soo noqday gobolka banaadir, iyo aweys xuseen cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda muqdisho, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda dalka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow, tan iyo kulanti dambe u warsan iyo salaam.
aad buu u mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey. haatanna war degdega. ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartooy qarax oo lagula eegtay magaalada Kismaayo. ciyaartooyda ayaa la sheegay inay ku wajahnaayeen garoonka kubadda cagta ee stadium Wamo ee magaalada Kismaayo xilliga uu qaraxu haleelay. wariyaha v o a ee Kismaayo aadan maxamed salaad ayaa haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira. aadan, haddaad imaqlaysid bal ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa qaraxan dhacay.
aad baad umaadsan tahay. goor dhow afartii galnimo waxaa magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Farjanno igdooyska gobol ka dhacay qarax aada u xoogan oo dhawaqiisa magaalada oo dhan laga maqlay. qaraxu waxa uu ahaa waxaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen oo bas ahaa ciyaartooy kamid a ciyaartooyda markaa u ciyaarta rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ee j c t i, kuwaas oo galabtay ciyaar kula ballansanaa garoon kubadda cagta stadium Wamo ee kooxaha seri ada oo la rabay in loo daahfuro oo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa halka kula ballansanaa munaasabad kooban in halkaa lagu qabto, balse ciyaartooydii oo ku wajahan garoonka ayaa iyagoo halkaasi maraya waxaa wararku ay sheegayaan in qarax halka uu ku qabsaday. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sida qaraxa uu dhacay iyo nooca qaraxa uu ahaa. qaar ka mid a dadkii ka agdhawaa goobta waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada oo sugaya asxaab kale oo gaariga soo fuul ratay in qof isniidaamiye ah uu gaarigu galay kadibna uu isku qaxiyey, halka dadka qaarkiina ay ii sheegeen in dhalinyaradaas gaariga qaraxa loogu soo xiray. marka warar kala duwan ayaa kasoo baxaya. saraakiil ka tirsan ciidamada booliska oo aan qadka telefoon kula xiriray ayaa ka jawaabi waaya telefoonka. hase ahaatee waxaa jira dhaawacyo aada u tiro badan oo la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo dhaawacyadooda ay aada garaaw yihiin. durbadiiba markii uu qaraxa dhacay kadib dab ayaa qabsaday gaariga oo ilaa iyo haatan waxa uu ku ololayaa bartanka isgoyska ah gobol ee magaalada Kismaayo. waxaa halkaas lagu daadiyay ciidamo aada u tiro badan. dhaawacyadii iyo meydadkii ayaa goobta laga daadgureynayaa oo qaarkood dhaawacyada la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo.
marka aadanow, ilaa hadda ma haynaa khasaaraha rasmiga ah ama dhimasho ama dhaawac ka dhashay qaraxa?
marka laga reebo dad goobjoogayaala oo v o a la hadashay oo ii xaqiijiyay, afar ka mid a dhalinyaradii isboortiga ahaa in goobta ay ku geeriyoodeen, waxaa jira dhaawacyo kale oo dhalinyaradii goobta markaa ama baska saarnaa oo la ii xaqiijiyay in cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo lagu dabayooyo. laakiin saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegeen inay dib kasoo sheegi doonaan tirada rasmiga ee khasaaraha uu geystay qaraxaasi, iyadoona goobta ay xireen ciidamada ammaanka oo dadku loo diiday inay ku dhawaadaan baska uu qaraxa qabsaday.
waata ugu dambeyntii aadan, magaalada Kismaayo qaraxyada caynkan ah muddooyinkan laguma arag ama loogama baran. marka shalayna waatii doorasho lagu qabtay, afar senator lagu soo doortay. marka jawiga guud ee magaalada Kismaayo haatan oo xilli doorasho la galay, bal haddaad warbixin kooban naga siiso.
ammaanka guud ee magaalada Kismaayo tan iyo markii doorashooyinku la filayay inay ka dhacaan magaalada Kismaayo waa la adkeeyey. afar iyo labaatanka saac waxaa isguursida magaalada Kismaayo lagu arkayaa ciidamada ammaanka, gaar ahaan booliis iyo nabad sugid. sidoo kale wadooyinka soo gala magaalada Kismaayo ayaa aada loo adkeeyey ammaankeeda. waxaa aada u adkeed in xitaa dhaqdhaqaaqa dadka uu aada markaa u yaraa xilyada habeenkii ah, oo adag tahay in xaafadaha qaar si fudud aa ku tagto, waqti badanna uu kaaga lumay baaritaanka ciidamada ammaanka ay sameynayaan. darteed waxaa aada markaa loo xaqiijinayay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo oo si weyn saraakiishu ay sheegeen in ay ugu gol leeyihiin in ay ka hortagaan wax kasta oo lidi ku ah ammaanka. marka laga reebo ammaankaasi la sugay, haddana dadka qaar waxay isweydiinayaan qaraxa maanta ka dhacay magaalada, dhibaatada lagu geystay dadkaas rayidka ah ama dhalinyaradaas isboortiga ahaa ama ciyaartooyda ahaa ee ku wajahnaa garoonka kubadda cagta ee Stadium Maamulo. Marka ammaanka guud ee magaalada waxa uu ahaa waa in u dambeeyay mid la isku halleyn karo hoteelada iyo goobaha dadka isugu yimaadaan. Inta badan waxaa lagu arkay ciidamo afaafka hore, dadkuna si weyn ayaa loo baarayay. Marka ilaa iyo hadda ejeega kamidita qaraxaasi ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo, balse jawi guud ee magaalada marka la eego waxa uu ahaa mid ammaankeedu aad ay u xaqiijinayeen ciidamada ammaanka.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Aadan Maxamed Kismaayo oo magaalada Kismaayo nooga soo waramayay si toos ah. Dhegeystayaal, wixii ku soo kordha wararka la xiriira qaraxaasina idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
innagoo idaacaddeena gabagabadeedii ku sii siqaynaa markana qodobadii wararka caalamka ugu duurka roona. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartooy qarax lagu leegtay magaalada Kismaayo. ciyaartooyda ayaa la sheegay inay ku wajahnaayeen garoonka kubadda cagta ee Stadium Maamo ee magaalada Kismaayo xilliga uu qaraxu haleelay. ciyaartooyda ayaa kaga qaybgali rabay ciyaarta Serie A da oo maanta madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland uu daahfuri rabay. khasaare, dhimasho iyo dhaawac ayaa wariyahayaga v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ku soo waramaya, iyadoo dadkii ka agdhowaa v o a da ay u sheegeen in qaraxa ama gaariga waxyaabo qarxa lagu soo xiray. 4 ka mid a ciyaartooyda ayaa la xaqiijiyey in qaraxa ay ku dhinteen, iyadoo dhaawacuna uu soo gaaray mid ka mid a ciyaartooyda oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka. saraakiisha caafimaadka ayaa durbadiiba ka jawaabay ama aan ka jawaab ka bixin mar ay v o a du la xiriirtay. sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaan wax warbixina ka soo saarin qaraxaasi. qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay magaalada Kismaayo lagu doortay 4 ka mid a senatarada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. dagaalo u dhexeeya qabaa'il deggan gobolka galbeedka Kordofaan ee Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, iyadoo dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen, sida ay wakaaladda wararka f b soo warisay. rabshadaha ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii ka dhex qaraxay xubno ka kala tirsan qowmiyadda Xamruul Carab iyo Masiiriya meel u dhow magaalada Alnabhuud oo 560 kilomitir dhanka koonfur galbeedka xigta caasimada Khartuum. dagaaladan ayaa waxay salka ku hayaan muranka lahaansho dhul iyo weliba xuquuqda biyaha iyo daaqa ee u dhexeeya qowmiyadaha degan aagaga fogfog ee dalkaasi. codkaasi fanaanka Fuad Cumar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Galbeedmo. dhegeystayaal, idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. waxaana dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.